Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 8 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда референдум жана президенттик шайлоо COVID-19 пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам коопсуздук маселеси күн тартибине чыкты.
Шайлоочулар шайлоо комиссиясына кирип беришти, 1.5 метр аралык сактап кезекке туруп, кирип атканда көнөт алы контакт термометр менен текшерилип, маскалар бир жолку колгаптар берилип.
Казакстанда 10 январда өтө турган шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЧР тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара алышпайт.
Байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип, сого да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка ушуратып отур.
Кыргыз басылмаларына чыккан баян бар. Ошондой эле Куудулдар Ош жана Жалал-Абад шаарында пландалган Ордодо турса үч бахан Оңмок элек Биз качан аттуу концертине бийлик бут тосуп жатканы тууралуу макаланы да угасыз. Андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйынын улантып шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитти. Шайлоочулар коллегиясынын эсеби боюнча Байден 306 добуш, ал эми анын атаандашы азыркы президент Дональд Трамп 232 добуш алган. Жыйынтыкты жокко чыгаруу тууралуу сунуштарды Сенаттагы өкүлдөр палатасы дагы четке какты. Өкүлдөр палатасынын төрайымы демократ Нэнси Пелоси соңку окуяларды АКШнын демократиясына карата иренжиткен чабуул деп атады.
The President of the United States.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америкага каршы куралдуу көтөрүлүштү көкүттү. Америкалык демократиянын храмы болгон Капитолийди кордоо Конгресске каршы багытталган зомбулук. Бул президенттин демилгеси менен болгон окуя катары тарыхта кара так менен калат. Пелоси президент Трампты кызматтан кетүүгө мажбурлоо керек деген сунушторду колдоп чыкты. 6 январда Трамптын жаалданган жактоочулары шайлоонун жыйынтыгын өзгөртүүнү талап кылып, Конгресс жайгашкан Капитолийдеги жыйындар залына чейин кирип барышкан, тополоң салып полиция менен кагылышкан. Полиция мыйзам чыгаруучуларды шашылыш эвакуациялап, кирип келгендерди 3 сааттан кийин имараттан чыгарды. Вашингтон шаарынын полициясынын маалыматына караганда, тополоңдо ок тийген бир аял ооруканада көз жумду. Полиция баш алмандык түрлүү себептерден дагы 3 киши өлгөнүн, 52 киши кармалганын маалымдады. АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн деп атады.
They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were
Байден Трамптын Конгресстин имаратына бастырып кирип келген тарапкерлери өлкөдөгү жергиликтүү террорчулар деп сыпаттады. Ал эми Трампты ал жактагы жалпы демократиялык институттарга чабуул жасады деп күнөөлөдү. Ал арада өлкөнүн транспорт министри Элейн Чау 11 январдан тартып өз кызматынан кетип жатканын жарыялады. Ага чейин АКШнын Түндүк Ирландия боюнча атайын элчиси кызматын тапшырганы айтылган. Трамптын Орусия боюнча кеңешчиси Райан Талли дагы 6 январда окуяларга байланыштуу өз эрки менен кызматтан кетти. 7 январда эртең менен гана Трамп 20 январда президенттикке бийликке Байден келе турганын алгачкы жолу моюнга алды. Ошондой эле бийликти өткөрүү эрежеге ылайык жүргүзүлөт деп айтты. Ошентип 12 күндөн кийин Байден өлкөнүн 46 президенти болуп калмакчы. Капитолийдин полициясы 6 январдагы тополоң боюнча өз кызматкерлеринин ишмердигин колдоп чыкты. Капитолийдин полиция бөлүмүнүн башчысы Стивен Санттын 7 январдагы билдирүүсүнө караганда, Ассандагы полиция кызматкерлери миңдеген тополоңчуларга каршылык көрсөтүшкөн. АКШнын расмий бийлиги бул тополоң боюнча алгачкы шектүүлөргө бир нече саат ичинде айып тагыла турганын жарыялады. Кыргызстандан мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабанов суракка чакырылганын УКМК билдирди. Маалыматка караганда Бабанов УКМК буга чейин жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында фигурант катары өтүүдө, бирок кайсы кылмыш иштери экени тууралуу сөз болуп жатканы ачык айтылган жок. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетерин президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017-жылдын 30-декабрында билдирген. Мындай билдирүү ага 2 кылмыш иши козголуп, иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып Орусияга чыгып кеткен. Республика партиясынын лидерлигин Мирлан Жээнчороев өткөрүп берген. 2020-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоодо Кыргызстанга келип, митингдерде сөз сүйлөгөн. 2019-жылы дагы ал Кыргызстанга келген учурда фин полицияга суракка чакырылганы белгилүү. Пакистандын баш калаасы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер эки күн катары менен Өзбекстан жана Кыргызстанда алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларга чыгып жатышат. Медициналык окуу жайлардын 2000 бүтүрүүчүлөрү жана студенттери 7-январда Пакистандын медициналык комиссиясынын алдына чогулушту. Бир күн мурда аларды полиция таяк жана суу чачып тараткан. Ал эми митингчилер тартип коргоочуларга каршы таш ыргытышкан, айрым демонстранттар кармалып кийин бошотулду. Мындан мурда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстан менен Өзбекстандагы 21 медициналык окуу жайдын дипломдорун тийиштүү критерийлерге туура келбейт деген жүйө менен таануудан баш тарткан. Кара тизмеге Кыргызстандагы 15, Өзбекстандагы 6 жогорку окуу жай кирген. Коронавируска байланыштуу Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Казакстандын Алматы шаарынын башкы дарыгердик санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдиргендей, соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталды. Ал январь айында кырдаал мындан дагы курчуп кетиши мүмкүн экенин, коронавирус 4,500 адамдан аныкталышы ыктымалдыгын эскертти. Бекшин алматылыктарды адамдар көп топтолгон жерлерден оолак болууга жана беткап кийип жүрүүгө чакырды. Расмий маалыматтарга караганда Казакстанда пандемия башталганы 160 миңдей адам коронавируска чалдыкты. Анткени менен саламаттык сактоо министрлиги өпкөнү пневмония менен ооругандардын жана андан көз жумгандардын санагын өзүнчө жүргүзүп келет. 5 айда коронавирустун белгилери бар пневмония менен 46 миңдей адам ооруган жана 519 киши көз жумган. Бишкекте активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Мувгирин коомдук фонду билдиргендей, бүгүнкү бейформал талкууга премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков жана Бишкектин мэри Балбак Түлөбаев чакырылган. Талкууну Кыргызстандын Жашылдар Альянсы мэриянын алдындагы экологиялык кеңеш уюштурган. Алар бийликке баш калаадагы абанын сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү көздөп жатканын кабарлашты. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка караганда 8-январга караган түнү баш калаанын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Шаар четиндеги Сокулук, Новопавловка, Военная Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда ушул аптада индекс өтө кооп деген чектен тактап айтканда 1200-1300 ашып кеткен. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырууда.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8-январда эртең менен Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областардын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен областардын кээ бир райондорунда кар жаайт деп синоптиктер билдирип жатышат. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын областардын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад областардын айрым жерлерине кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө -3, -8, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош областарында -1, -6, Ысык Көлдө -4, -1 градус суук, Нарында дагы -8, -13 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда референдум жана президенттик шайлоо COVID-19 пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам коопсуздук маселеси күн тартибине чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирүүдө. 7-январга карата Кыргызстанда дагы 170 кишиден коронавирус аныкталып, 2 бейтап көз жумду. Темага кенен Гүлжан Турдубаева токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10-январга белгиленген башкаруу тартибин аныктаган референдум жана президенттик шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирди. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен ар бир шайлоо участогуна коргонуучу каражаттар донорлор аркылуу сатылып алынган. БШКнын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Адилет Шыршыналы уулу шайлоо күнү ар бир шайлоо участоктарында сактала турган санитардык нормалар тууралуу азаттыкка айтып берди. берди.
Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте санитардык эпидемиологиялык нормалардын алгоритмин бекиткен. Ал алгоритмге ылайык шайлоочулар шайлоо комиссиясына кире беришти. 1.5 метр аралыкты сактап кезекке туруп, кирип атканда тене табы контактсыз термометр менен текшерилип, маскалар, бир жолку колгаптар берилип.
Деди Адилет Шаршинал уулу. Ал БШК бардык санитардык нормаларды так аткарууга даяр деп ишендирди. Президенттик кезексиз шайлоо менен кошо башкаруу формасын аныктаган референдум 10-январда өтөт. Президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышууда. БШКнын маалыматына ылайык, шайлоо күнү Кыргызстанда 2474 добуш берүү участогу иштейт. Ал эми добуш берүү үчүн 3,5 миллиондон ашуун адам каттоодон өткөн. 7-январга карата Кыргызстанда коронавирустан 2 бейтап көз жумду. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 81826 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө илдет жугузуп алгандар азайып жатканын билдирүүдө. Деген менен эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо учурунда жарандардын коопсуздугун камсыздоо маселеси актуалдуу болууда. Андыктан саламаттык сактоо министрлиги жарандарды шайлоо учурунда санитардык нормаларды так сактоого чакырат. Мекеменин өкүлү Айнура Ахматова Европа өлкөлөрүндө вирустун жаңы түрү пайда болгонун мисал тартып, илдет бар экенин унутпоо керектигин эске салды.
Саламаттык сактоо министрлиги берген сунуштардан баш тартуудан алыс болушубуз керек, анткени мына көрүп атабыз азыр Европа өлкөлөрүндө ошол эле коронавирус илдетинин жаңы штаммы пайда болгонун көрүп атабыз. Ошол жаңы штамдан мынакей Англияны көрүп атабыз, кандай гана кыйынчылыктарга муктаж болуп атат. Аларда дагы ошол жерде койкалар жетишпей, врачтар жетишпей, пландуу операцияларды жылдырууга муктаж болуп атышат.
Коронавируска каршы ыкчам штабтын 6-январга карата берген маалыматына ылайык, вирус жуктургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл областарында катталып жатат. Ушул тапта коронавирус диагнозу менен ооруканаларда 912 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандырарлык, 624 киши орто оордукта, 224 адам оор абалда, ал эми 54 кишинин абалы өтө оор. Адистер БШК учурда ооруп жаткан жарандардын да шайлоо укугун эске алышы керек экенин белгилешет. Ыктыярчы дарыгер Эрмек Исмаилов бул боюнча мындай деди.
Буга дагы атайын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, БШК тарабынан атайын алгоритмдер түзүлүш керек. Мисалы үчүн эгер бейтап үй шартында дене табы көтөрүлүп бара албай жаткан болсо, жеке коргоочу каражаттардыки балким үйгө барып ошол баягы шайлашат.
Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020-жылдын март айында катталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1363 адамга жетти. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Гезек жаңы чыккан басылмаларда, апта соңунда чыккан кыргыз басылмаларында 10-январда өтүүчү президенттик шайлоо, теледебаттар, ошондой эле экологиялык көйгөйлөр тууралуу арбын кеп болду. Басма сөз баяндамасынын кезектеги чыгарылышын Бекташ Шамшиев алып барат.
10-январда өтүүчү президенттик шайлоого ири өлкөлөрдүн кызыгуусу бардыгын, экономикалык саясий карым катнаштагы өлкөлөр мамлекет башчылыкка ким келерине кызыктар экенине вечерний Бишкек гезити токтолгон. Журналист Мария Стрельцова бул шайлоого орусия өзгөчө кызыктар экенин белгилеп, ал бир талапкерди тандап, ал аркылуу өзүнүн саясий технологдорунун же шайлоого байланышкан инновациялык бирикмасын сынап көрүшү толук мүмкүн. Анын үстүнө биз Орусияга стратегиялык өнөктөштөрдөн, бир нече эл аралык уюмдар боюнча жакын шериктерденбиз. Эгер андай тымызын күчтөр кыймылга келтирсе, күтүлбөгөн жыйынтыктарда болуп кетиши ыктымал деп жазды. Шайлоо алдындагы теледебаттарга кызыгуу күчөп, анын экинчи айлампасы бир топ талаш тартыштар менен өткөнүн Политклиника гезити жазды. Басылманын ырасташынча социалдык тармактын колдонуучулары коомдук телеканалдын алып баруучуларынын суроолору нааразылык жаратканын, айрым колдонуучулар КТРК бейтараптуулукту сактабай жатканын баса белгилешүүдө. Юрист Сания Токтогазиева өзүнүн Facebook баракчасында коомдук телеканалдын модераторлору бир тарапка үттөп жатканда таза референдум болбосун белгилеген. Мындан сырткары кечээки дебатка катышкан президентке талапкерлер КТРКны бийликтин суроолорун берип жатасыңар деп айыпташты деп жазат гезит автору. Ал эми теледебатка келбеген талапкер Садыр Жапаров Кара Суу районунун жашоочулары менен жолугушуусунда КТРКдагы теледебат тууралуу, теледебат эмес эле ушак дебат, андыктан мени катыш деп кыйнабагыла, атаандаштарымдын бир эле Жапаровду жамандоо программасы бар экен деп билдиргенин ушул эле басылма келтирген. Коомдук телеканалда өтүп жаткан дебаттар идеялардын атаандаштыгы эмес, чукушмай майда чүйдө хайп болуп калганын вечерний Бишкек кезинде Мария Стрельцова белгиледи. Дебаттар талапкерлердин программаларын талкуулоонун жеке мамилелерди чечүү анчасына айланды, дейт макала автору. Бишкектин асманын чылк каптаган кара түтүн дем кыстыктырган ыш ушу тапта олуттуу проблемага айланганын майдан кезди жазды. Шаар башчысы эмне кылалам деп алакан жайып турганда жарандык активист Ольга Труханова башкаларга экологиялык режим киргизүүнү сунуштаганын, ага мына бул жагдай себеп болгонун белгилеген. Машинелер АИ-80 бензини менен жүрөт. Эл болсо синтетикалык чүпүрөк чапыракты көмүрдү жагууда. Шаарда ким каалаган жерине заң кайтып үйлөрдү салып жатат. Бишкек жебинин бийик мурунан капкара түтүн күн-түн уюлгуп чыгып турат. Азыр бир чара көрбөсөк, COVID-19 дартынан эмес мына бул булганган абадан боот шүбөлөбүз. Активисттин айтуусунда булганган абанын айынан жылына 4,2 миллион адам жарысылык менен кош айтышат. Бузулган аба онкологиялык оорулардын өпкө дартынын 29%, дем алуу органдары жабыркагандардын 17%, инсультка кабылгандардын 24%, жүрөк оорулардын 25%, өпкөнүн өнөкөт оорусунан жабыркагандардын 43% бул жарысылыктан алып кетет. Шаарды каптаган түтүн менен ыш көмүрдү жагуудан чыкканын Movie Green жаштар экологиялык кыймылдын мүчөлөрү аныктап чыгышканын вечерний Бишкек кезити тарастады. Зыяндуу заттардын абага тарашына бирден бир себепкер болгон көмүр, ошону жагуудан шаар абасы бузулганын жаштардын экологиялык кыймылы жүргүзгөн изилдөөлөр көрсөткөн. Жаш экологтор Бишкекте көмүр жагуу токтолгондо аба кыйла тазарганын байкашкан. Экологтор изилдөөсү шаар абасын булгоо жалгыз эле Бишкек жылуулук электр борбору эмес, жер үйлөрдө жагылган көмүрдөн да булганарын көрсөткөн. Албетте Бишкек жептин борунан чыккан түтүн шаар абасын кыйла булгайт, а бирок анын зыяндуулугу жер үйлөрдө жагылчу көмүргө салыштырмалуу кыйла эле аз. Алгыда Кыргызстандын каржы полициясы ышка байланыштуу Бишкек жебинин жооптуу адамдарына арада тергөө иши баштаганын Эркин Тоо кезити кабарлады. Кыргыз Республикасынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы финансы полициясы атмосфералык абага булгоочу заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунун жооптуу адамдарына карата сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Бул факт Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 233-биренесинде коммерциялык же башка уюмдар ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды, деп кабарлайт Эркин Тоо кезити. Айрым кыргыз басылмалары Америка Кошмо Штаттарынын баш калаасындагы Капитолийге кирип барган президент Трамптын тарапкерлеринин нааразылык акциясын жазышты. Делано мерекеси социалдык тармактын орус тилдүү аудиториясында Капитолийдеги окуя Кыргызстан баш калаасы Бишкекте бир нече ирет кайтыланган бийлик талашын эске саларын белгиледи. Майдан гезити коомдук ишмер Кадыр Кошалиевдин элдик курултай институту өзгөчө кайталангыз көрүнүш экенин ырастаган маегин жарыялады. Кошалиев парламенттин жоопкерсиз кайдыгерлигинен эл тажаганын, ошондон ушу тапта конституциялык реформаны президенттик шайлоону чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеп, чыгышта башчы инсандын ролу зор экенин, ал эми батыш болсо башка система менен жашарын, биз чыгыштык калк болгонубуздан бир кишиге жоопкерчиликти жүктөп, ал болсо эл менен кеңешип иш кылуусу туура болот, деп эсептейт. Ал эми эл менен кеңешүүчү орган элдик курултай институту болот. Курултай конституциянын орношуна жол бербейт. Коомчулук эмнеликтен курултайдан чочулап жатканы түшүнүксүз. Башкаруунун кандай формасын тандап алсак, президенттикпи же парламенттикпи, баары бир элдик көзөмөл орношу керек. Элдик көзөмөл гана бийликтин бардык бутактарынын жакшы иштешине мажбурлайт. Кошалиев кийинки 10 жылда парламенттик эмес аралаш системада жашап келгенибизди, болбой эле президенттер бийликти өзүнө тартып алып, чыныгы парламентаризмди көрбөй калганыбызды айтты. Чыныгы парламентаризм деле кыргыз менталитетине туура келбейт, дейт Кошалиев. Алмазбек Атамбаевдин ордун басуучусу менен урушуп кеткендиги анын эң чоң катасы. Социалдык тармактагы Замир Өсөровдун пикирине таянып, ушундай аталыштагы макаласын вечерний Бишкек кезине Азиз Осмонов жарыялады. Жээнбековдун кызматтан кетери айкынга чыгып, 6-октябрдагы окуялардан кийин абактан бошонгон Атамбаев бийлик тизгини кайра колума тийип калабы деген илгери үмүттө аянтка келген. А бирок аны эл досуна кылган кыянаттык үчүн жактырбастыгын көрсөтүп, ал жерден кууп чыгышты, деп жазат макала автору. Кадырлуу армандар, силер кыргыз басылмалардын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттык радиосунун 8-январдагы жума күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алдамчылыкка шек санап жаткан аял президентке талапкер Курсан Асановдун жубайы экенин жарыялады. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйын улантып шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитти. Пакистандын баш калаасы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер эки күн катары менен Өзбекстан менен Кыргызстандан алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларды өткөрүп жатышат. COVID-19 оорусуна байланыштуу Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Бишкекте бүгүн 8-январда активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Ал арада World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. 8-январга караган түнү баш калаанын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Сокулук, Новопавловка, Военноантоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда 1200-1300 ашып жатат.
10-январь, жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы. Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Радио эфирлерибизди да уксаңыз болот, түз алып берип турмакчыбыз. Ошондой эле эгерде сизде кандайдыр бир сунуш, пикир же болбосо мыйзам бузууну байкап калсаңыз, WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна жаздырып коюңуз. Анонимдүү билдирүүлөр кабыл алынбай турганын дагы эскерте кетейин. Уктуруубузду эми Борбор Азиядан алынган баян менен улантамын. Казакстанда 10-январда өтө турган шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЦР тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара алышпайт. Алар учурда коронавирус тестин тапшыруу татаалдашканын айтышууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
4-январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10-январда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлүк 400 жакын көз карандысыз байкоочу аккредитациядан өткөнүн кабарлады. Алардын дээрлик көпчүлүгү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон. Анткени менен жергиликтүү байкоочулар айрым тоскоолдуктарга туш болгонун айтып чыгышты. Казакстандык байкоочулар эми коронавирус эпидемиясы күч алып турган аймактарга барыш үчүн ПЦР тесттин тапшырууга милдеттүү. Мукалмас коомдук уюмунун жетекчиси Айдар Ысымоолу бир канча күндөн бери ооруканаларда тест берүүнүн амалын издеп жүргөнүн айтты.
9-ші емканага бөлүп байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип, соганды да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка учуратып отур. Астана каласы боюнча мына 70 адамдын колунда байкоочу күбөлүгүбүз бар, сонун биреу гана бүгүнкү кеше өткүздү. Бүгүнкү күнү эч ким алып өтүшкөн жок.
Деди Ысымоолу. Ушундай эле жагдайга Кью Адам фондунун өкүлдөрү туш болгон. Бул фонд Казакстандагы шайлоо алдындагы түзүлгөн жаңы талаптарга ылайык жергиликтүү байкоочулардын тизмесин түзүп, өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине расмий жөнөткөн, бирок министрлик фонддун жетекчиси Насиба Курганбековага акысыз коронавирус тести үчүн байкоочулардын толук маалыматы жетишсиз болгонун кабарлаган.
Мы объявили сбор в социальных сетях.
Биз соцтармактарда байкоочулардын ПЦР тести үчүн каражат чогулттук. Нур-Султан шаарында 60 жакын байкоочу бар. 8-январда алардын баары жеке менчик лабораторияда тест тапшырышат. Күнүгө ушул шайлоо менен эле жашап калдык. Бизди шайлоого байкоочу катары киргизбегени адилеттүү эмес деп ойлойм.
Мне кажется, это будет по отношению к нам.
Деди Насиба Курганбекова. Казакстандык байкоочуларга көрсөтүлгөн кысым муну менен гана чектелген жок. Актобе облусунда 200 байкоочуга атайын билим берген уюм 2 жумадан бери расмий каттоодон өтө албай келет. Көз карандысыз байкоочу Амантай Тажикенов каттоого документтер ар түрдүү себептер менен кабыл алынбай жатканын айтты.
Кайтарып жиберт, бирок кужатта мөрү керек, печать керек деп. Сону алып Астанага жибердим. Ону кайтадан алып келгенден кийин экинчи рет тапшырдым. Экинчи рет бир курултайшыбыздын арасында 50 теңге карызы бар деп сонун кайтадан кайтарды. Энди мине үчүнчү рет тапшырдык. Мына өзүбүз ойлойбуз, жана мына шайлоого байланышты убакыт созулуп атыр деп.
Деди Амантай Тажикенов. Аларда Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери 7 январда калаадагы кырдаал чыңалып турганын кабарлады. Башкы дарыгер Жандарбек Бекишин соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталганын билдирди. Ал январь айында кырдаал мындан да жаман болушу мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 000 адамдан аныкталышы ыктымал экенин эскертти. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Куудулдар Ош жана Жалал-Абад шаарында пландалган Ордодо турса 3 бахан, Оңолбок элек биз качан деген концертке бийлик буттосуп жатканын айтышты. Уюштуруучулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды суракка чакырганын айтса, концерт коюлган Оштогу Бабур театрынын жетекчилиги атайын кызматтын өкүлү телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. Сөз Дастан Үмөтбай уулунда.
Саясат камок болуп, саясат бүйгөн от болуп, саясий салдан чыгарчу саясатчылар жок болуп, эртеге президент болом деп сай сайда жүрөт топтолуп. Президенттикке талапкер Рахман Азыров
деп башталат куудулдардын коомчулукта талкуу жараткан үч бахан аттуу интермедиясы. Дал ушул сахналаштырылган көрүнүштүн айынан куудулдардын бири Рахман Разыков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаарындагы башкармалыгына чакырылганын билдирүүдө. Атайын кызмат андан үч бахан интермедиясын концерттик программадан алууну буйурган.
Низамда ушунда бир беренелер бар деп көрсөттү мага. Шайлоочунун да кайсы бир талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн ошол каршы колдонууга мыйзам уруксат бербейт экен. Тамашалагага келекке кылганга же мындай ушундай жабышка бетибейт экен да,
деди Рахман Разыков. Бирок Разыков алар баардык президенттик талапкерлерге айтылган сөздөр камтылганын ынандырууда. Ошондой болсо да алар атайын кызмат менен сүйлөшкөндөн кийин ал интермедияны программадан алып салышкан.
Аттан өздөрү оозуп жүгүрүп кетип, ат уяны эшикке чыкпай да.
Белгилүү куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов, Нарынбек Молдобаевтин Оңолмок элек биз качан Ордодо турса 3 бахан аттуу концерти Оштогу Бабур театрында 1 январдан 5 январга чейин уюштурулду. Анда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Куудулдар менен удай эле атайын кызматтын өкүлдөрү Бабур театрынын жетекчилигине телефон чалып, кимдер концерт коюп жатканын, кайсы күндөргө коюлганы жөнүндө тактап сураганы айтылууда. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Аззам Рахим:
жок, чакырган жок, телефон чалып кимдер коюп атат деди, ушу бизди маалымат бердик.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуяга азырынча түшүндүрмө бере элек. Куудулдар Ош шаарынан кийин ушул эле программасы менен 6-7 январ күндөрү Жалал-Абад шаарындагы Барпы театрына бармак. Бирок коронавируска каршы облустук штабтын маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салган чечиминин негизинде концерт болбой калган. Штабтын чечими 4 январ күнү чыгарылып, анын негизинде облустун шаардын аймагындагы маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салынган. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук администрациясынын басма сөз катчысы Нурайым Турдумаматова маалымдады.
Бизде мына шаардагы маданият эле мекемелер болгон Барпы театр, филармония, ушулардын жетекчилерине эскертүүлөр берилип, протоколдор менен тааныштырылган да буга чейин. Андан кийин ошол күз айларында дагы иштеп башташкан, бирок мына 2021-жылдын 4-январында облустук штаб ушундай чечим кабыл алган да. Жок, кафе ресторандар кайрадан иштөөт азыр.
Куудул Рахман Разыков Азаттыкка курган маегинде алдыда концерт уюштуруу үчүн бир нече маданий мекемелерге чалганда, алар үч бахан концертти коюлбасын деген кат алгандарын айтып баш тартып коюшканын билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарында талапкерлердин айткан сөздөрүн тамашага салуу боюнча жазылбаганын айтты.
Алар эми биздин шайлоо мыйзамдарыбыз менен эмес, өздөрүнүн баягы башка мыйзамдар менен болсо керек, бизден дагы каралган эмес. Шайлоо мыйзамдарында жүргүзүп иштеринде бирөөлөрдүн жеке сапаттарына личностька тийген сөздөрдү айтпаш керек деген нормалар бар.
29 декабрь күнү куудулдар ушул эле концерттин жарнамасын Оштуу телеканалы эфирден бербей койгонун айтып чыгышкан. Муну саясий кысым катары баалашкан. Телеканалдын жетекчилиги куудулдардын айткандарын четке кагып, келишим түзүлбөгөндүктөн жарнама эфирден кетпей калганын билдирген.
Азыр спектакль ойнобойсуңар.
Баарыбыр эл добушун мына мага берет.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын 8-январдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага Максат Акматжан уулу техникалык жактан жардамдашты. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен 8-январдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады. Бул демилге маданий чөйрөдө ар кандай талкуу жаратты. Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул темада сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алдамчылыкка шек санап жаткан аял президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубайы экени белгилүү болду. Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокунова Күлнара Үсөнканованы шектүү деп атоо туура эмес деп билдирди. Адвокаттын айтымында Койташ окуясынан бери Курсан Асановдун жубайы укук коргоо органдарына көп жолу чакырылып, ага карата ар кандай айыптарды тагуу аракеттери болду. Талапкердин баласы дагы атасынын ишмердиги үчүн жапа чегип жатат. УКМК 7-январда президенттикке талапкерлердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталганын жарыялаган. Анда шектүүнүн аты жөн жана кайсы талапкердин жубайы экени ачык жазылган эмес. Ал чет элдик ишкерден жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай жатканын билдирген. Талапкер Курсан Асанов жана анын үй бүлөсү УКМКнын маалыматына комментарий бере элек. Асанов 6-январда КТРКда өткөн дебатта өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктары бузулуп жатканын айтып чыккан, бирок кеп төркүнү кайсы иш боюнча экенин тактаган эмес. Былтыркы жылдын 9 айында коронавирус 59 мамлекетте 600-дөн ашык журналисттин өмүрүн алды. Бул тууралуу 7-январда Женевада жайгашкан Пресс Эмблем уюму билдирди. Каза болгон журналисттердин жарымынан көбү Латын Америкасында катталды, андан кийин Азия турат. Уюм журналисттер ар кандай окуяларды чагылдырганы үчүн вирус жуктуруп алуу тобокелчилиги жогору болгондуктан вакцина алууда алдыңкы катарда болушу керек деп эсептейт. Баарынан көп илдеттен Перудагы журналисттер жабыр тартышкан. Ал жакта вирустан 93 медиа кызматкер көз жумган. Европада жана АКШда азыр өпкөнү сезгентүүчү коронавируска каршы эмдөө жараяны уланууда. Батыш вирустун өтө тездик менен жайылып жатканы айтылган жаңы штаммы менен күрөшүп, бир катар мамлекеттер чектөөлөрдү киргизишти. Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери болсо эпидемиологиялык кырдаал курч экенин билдирди. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1363 кишиге жетти. Вирус күн сайын 200-дөй кишиден аныкталууда, бирок расмий эсепке кирбей, анализ тапшырбай өз алдынча дарылангандар мындан бир топ көп болушу мүмкүндүгүн дарыгерлер белгилеп жатышат. Беларусьта Александр Лукашенконун режимине каршы толкундоолордун башталганы соттор саясий мүдөө менен козголгон 103 иш боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу Весна укук коргоо борбору билдирди. Жалпысынан толкундоолорго байланыштуу 650 кылмыш иши ачылган. 6-январда Минск соту Беларусь оппозициясынын координациялык кеңешинин мүчөсү Мария Колесникованын камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Беларусь бийлиги аны интернетти жана маалымат каражаттарын колдонуу менен улуттук коопсуздукка зыян келтирүүгө багытталган чакырыктарды жасаган деп айыптап жатат. Беларусьта ири толкундоолор былтыр августта өткөн шайлоодон кийин башталган. Анда Лукашенко жеңип 6-мөөнөткө калганы маалым болгон. Демонстранттар Лукашенконун кызматтан кетишин жана акцияга чыккандарды күч колдонгон таратууда күч колдонгон коопсуздук күчтөрүн жоопко тартууну талап кылып келишет. Пакистандын баш калаасы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер, студенттер 2 күн катары менен Өзбекстан жана Кыргызстанда алган дипломдорун таанууну талап кылган акция өткөрүп жатышат. Медициналык окуу жайлардын 2000 бүтүрүүчүлөрү жана студенттери 7-январда Пакистандын медициналык комиссиясынын алдына чогулушту. Бир күн мурда аларды полиция таяктарды колдонуп суу чачып тараткан. Ал эми митингчилер тартип коргоочуларга каршы таш ыргытышты. Айрым демонстранттар кармалып кийин бошотулганы кабарланды. Мындан мурда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстан менен Өзбекстандагы 21 медициналык окуу жайдын дипломдорун тийиштүү критерийлерге туура келбейт деген жүйө менен таануудан баш тарткан. Кара тизмеге Кыргызстандагы 15, Өзбекстандагы 6 жогорку окуу жайы кирген. Бишкекте бүгүн активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганын жатышат. Мувгрен коомдук фонду билдиргендей, бейформал талкууга премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков жана Бишкектин мэри Балбак Түлөбаев чакырылган. Талкууну Кыргызстандын Жашылдар Альянсы мэриянын алдындагы экологиялык кеңеш уюштурган. Алар бийликке башка калада абанын сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү көздөп жатканын кабарлашты. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышындагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка караганда 8 январга караган түнү баш калаанын айланасындагы абанын сапатынын индекси 700 ашты. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек. Бишкектен кийин Кытайдын Ухань, Индиянын Мумбай, Дели, Пакистандын Карачи, Лахор, Бангладештин Дакка, Казакстандын Нур-Султан сыяктуу ири шаарлар турат. Алардын индекси маал-маалы менен алмашууда, бирок Кыргызстандын борбору акыркы күндөрдө биринчи саптан түшө элек.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Толук топтомду интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек арай көз чырай талкуусунда маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады. Бул демилге маданий чөйрөдө ар кандай талкуу жаратууда. Алдыда ушул теманы талкууламакчыбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барат.
Саламатсыздарбы. Маданият министрлиги маданий мекемелерде фонограмма менен ырдоону тыюу салууну сунуштап атат. Бул чыгармачылык чөйрөдө албетте талкууланып, айрымдар ушу техникалык мүмкүнчүлүктөр жок, бул чыгармачылыкты чектейт десе, айрымдар ушул маданий искусствону өнүктүрүүгө дагы салым кошуу деп жатышат. Бүгүн биз студиябызда маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков, белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова, жаш ырчылар Самат Дөөлөтбаков, Алмаз Шадаев жана продюсер Асыл Апазова болуп ушул темада сүйлөшөлү. Алгач эле министрликтин өкүлүнө сизге суроо берели. Бул эми мыйзам долбоору мурда деле бар болчу да, фонограмма жөнүндө деген мыйзам долбоору, анан азыр бул эмнеден өзгөчөлөнөт алчы?
Бул негизинен бул фонограмма деген азыр эле козголуп калган жок, мурдатан эле башталып, мурдатан айтылып келген. 12-нчи жылы ушу фонограмма жөнүндө мыйзам да чыккан. Ошондо ушул 57-чи немеде ушун талаптарын жазылып, ушу фонограмма деген кандай болуш керек, элдерге кандай тартылаш керек, ушу менен келген. Ал ошондон талкууга алынып келди, аткарылганда азыр көпчүлүгү аткарылбай эле келе атпайбы. Анан эми азыр эми ушу фонограмманы чектөө жолу, бул өтө эле тыюу эмес, чектөө жолун карап атышат. Анткени биздин борбордук Азия боюнча көпчүлүк эле жерде ушу фонограммалар киргизилип, элдердин баары ошол жакшы азыр жандуу нерселерге өтүп атат. Эми мунун ыкмалары бар, бирок эми бүгүнкү күндө ошол баягы элдин укугун угуучуларды
маданий мекеме дегенде клубтар,
маданий мекемеге
филармония, спорт ордосу, бүт баарына э
бүт баардыгы эле клубтан башта ошо маданият үйлөрү кирет, театр оюн зоок мекемелери кирет.
Бул мыйзам бар болчу, анан буга чейин иштеген эмес да, азыр болсо буйрук менен бекиткен тасмарбы?
Азыр эми министрдин буйругу менен буюрса бекитилет, бирок азыр иштелип каралып ошол такталып атат. Эмелерди ырдалганда, көпчүлүк жерлерди ырдалганда фонограммаларга чектөө коюлат.
Бир мыйзам долбоору же бир сунуш, бир анализдерден кийин келип чыгат да демилгечи. Анан азыр эми ушунча сапаты начар ырлар, сапатсыз ушу үнү жок ырчылар көбөйүп кетти деген анализ барбы бир жерде?
Эми ал баары эле көрүлүп, анализ болгондо баары эле көрүлүп турбайбы? Азыр ушу техниканын күчү менен
бирөө балким кайрылдыбы силерге? Көпчүлүк
кайрылбагандыр эле коом билип эле турат да кимдин кандай айырлаганынчы.
Гүлнур айым, сизге суроо, ушу сахнадагы көбүрөөк тажрыйбасы бар адам катары ырчылык өнөрдү ушинтип мыйзам менен же бир кайсы буйрук, тыюу салуу, чектөөлөр менен өркүндөтсө болобу?
Негизи бул жана фонограмма тыюу салабыз деген ар бир эле келген министр ушул нерсени козгоп эле анан ишке ашырбай келип атышпайбы? Мен ойлойт элем, бул башка жагынан мисалы талап коердон мурда ырчыларга жакшы шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн министерство ошол министр маданият министрлиги эмне үчүн бул үн деген бул живой инструмент деп коет да, бул инструмент да. Ошол живой инструментти озвучивать этип чыгарыш үчүн бизге жакшы звукорежиссерлор жок. Бизде 4-5 эле саналуу эле, даже 4-5 дагы эмес, может 3-4 эле болуп калыш бар да звукорежиссерлор. Ошол эле мисалы правительственный концерттерде атпайбызбы? Ошол концерттерге катышканда деле өзүлөрү бизди фонограмма менен ырдагыла дешет, потому что шарт жок жандуу ырдаганга.
Азыр техникага шылтайбыз да, мисалы мугалимдерге да талап кылса, алар да айтат бизге шарт жок деп. Доктурларга дагы ушундай бир талап кирсе алар дейт, бизде да шарт жок депчи. Анан ырчыларда бизде шарт жок дейт да. Анан илгерки ырчылар жандуурдаганда отпайбы? Тоолорго гастролдопчу. Аларда эмне техника кандай болчу да?
Илгерки ырчылар жандуурдаган менен алар деген эстрадный болгон эмес да, алар аккордеон менен ырдаган.
Эстрадный деле бар болчу.
Алар деген комуз менен ырдаган инструменталка болгон да, алар основном. Инструменталкалар болгон да.
Ооба, комуз аккордеон, комуз менен ырдашканда ал эстрада деген
эстрада
кийин эле бизде чыкты да, кийин пайда болду.
Ал клубтарга концерт койгондо демек алар ошол өзлөрүнүн аспабы менен ойногон.
Инструменталка менен жүргөн да аларчы.
Самат мырза, сизге суроо бергим келет. Азыр ушул дүйнө өнүктү, фонограмма деген тема деле эскирди окшойт. Мисалы, фонограмманын өзүнүн сүйүүчүлөрү бар, шоуну сүйөт. Жандуунун өзүнүн көрөрмандары болот да. Анан азыркы күндө ушинтип фонограмма мыйзамын киргизгендин кандай бир талкуулоонун кажети барбы деп ойлойсуңбу?
Эгерде бул буйрук ошол эле кайрадан эле мамлекеттик мекемелерге иштеп туруп жеке жерлерге иштебесе, мисалы чай концерт деген нерселер бар, мисалы корпоративдик нерселер бар, анда демек ырчы дагы ошого жараша өзүн алып барат да. Мисалы мурункудай эми өзүңүздөр билесиздер, элдин баарына эле маалым, элдер азыр көп концерт бербейт. Андыктан бул баягы ошол форматка өтүп кетиши да мүмкүн. Бирок негизинен бул демилге болуш керек деп ойлойм анан. Мен билишимче биз борбордук Азияда биздин гана мамлекет болуш керек да, ошол буйрук, ошол закону жок болгончо. Андыктан мисалы ошол эле коңшу Казакстанда мен билишимче ал жерде мындай да нерсе, мындай да демилге көтөрүлүп туруп да. Мисалы мисалы концерттин форматын алдын ала айтуу,
билетке жазып коюу,
фонограмма менен болот, фонограммасы жок болот же жарым фонограмма депчи. Муну баягы эме деп коет, перформанс вержн деп коет. Муну мисалы ырлардын мисалы основной эмеси, мисалы баягы фондорго ала берет, бирок основной сен өзүңдүн сөөрүңө баягы сезимиңди, жүрөгүң, баягы боло турган нерсеңди микрофон аркылуу билдире аласың да. Муну көзөмөлү дагы бар да, бул дагы чоң бир нерсе. Көзөмөл болмоюнча коррупция да өнүгөт деген нерсе да. Бул баягы ал эми бул чоң бир проект да негизичи.
Алмаз, ушул азыркы ырчылардын мисалы концерт бергенге деле муктаждыгы азайды да. Тойго барат, андан сырткары ютубта популярдуу болот, телеге чыгуунун деле азыр мындай эмеси жоюлуп баратат да. Фонограмма сен ырчылык мындай чыгармачыл эмеге кандай таасир этиши мүмкүн? Мындай тоскоол болобу же тескерисинче эчтеке болбойбу сен үчүн
фонограммабы? Негизи чынын айтканда бүгүнкү күндө биз баягы көбүнчө фонограмма колдонобуз. Ошол эле тойго барсак деле, кайсыл кечеге барсак деле көбүнчө фонограмма колдонуп жүрөбүз да. Бул нерсе бизге чындыгында оңой да. Бир күндө 5-6 жерге барасың, ырдап чыгып кетесиң да. Анан бул нерсе биз үчүн оңой, бирок бул мамлекет үчүн баягы чет башка мамлекеттерге дагы биз уят болбош үчүн бул нерсе киргени бир чети туура. Бирок ошо киргичекте ойлонуш керек деп ойлойм да. Баягы маданият министрлиги көп нерсени бизге, баягы талаптарга жооп бере турган нерселерди алдын ала түзүп бериш керек деп ойлойм да. Бул фонограмманы азыр баягы маданият министрлиги келе калып эле биринчи жумушту ушундан баштаганы туура эмес деп ойлойм.
Концерт коюп же бир жерге барып кечиге ырдап атканда флешканы сайып койлор да айсың арда. Мындай элди алдап атам деген сезим болбойбу?
Эми элди алдап атам деген сезим, чакырып аткан эл өзү деле билет да. Ал мисалы үчүн бир частный кафеге барасың, өзүнүн менчик, ал той ээлери чакырат, эми ар кандай случай болуп калат да. Анан биз негизи көбүнчө ошого көнүп алганбыз чындыгында, баягы моюнга алыш керек, көп жерден ошондой кылып ырдайбыз. Колдогонго колдойм, бирок ошо маданият министрлиги дагы ошо бизге биринчи ойлонуш керек да. Кой ушул ырчыны ырчы өзү багат, эл багат да ырчынычы, а мамлекет бакпайт эч убакта. Просто министрлик ошол ырчыларга бир жакшы бир 5000 киши бата тургандай бир ушундай арена же ушундай бир залды куруп ушундай түзүп берсе, биринчи ошолорду ойлонуп анан ушунан шашпай 3-4 жылдан кийин анан эми мына ырчылар силерге ушул нерсе даяр, эми биягы мындай кылалы деп ушундай бир кеңештерди кылса туура болот го деп ойлойм. Эчтеке жок эле анан тупо эле фонограмманы жоебуз деп монтип алдыга
чыгып. Негизи эле маданият министрлиги ушул ырчыларга эле асыла беришет да, башка проблема көп да. Мисалы ошол эле библиотекалар бар, ушу министрство караган. Ошол эле элдин
библиотекада айтат да, ырчылардан баштабайсыңарбы?
Жаштарды китеп окуганга үндөгөн бир иш чараларды жасашсын.
Мындай да, фонограмманы бул жерде толук тыйган жери жок, ошолордун баардыгын пункттарын карап чыгып туруп анан мүмкүнчүлүккө жараша берет. Анан талаптары бар да. Жана сиз айткандай, бул да жакшы айтты, көнүмүш адатка көнүп мындан коркпош керек, бул баары келе турган нерсе. Фонограмманы жоюуну, анткени борбордук Азия боюнча биздики калды, азыр айтып атышпайбы, министрлик келген, тайынла министрликтер ушундан баштайт депчи. Эми бул ырчылар ырчыларга жакын болгондон кийин ырчыларга ушул таасир этет.
Жанды ырдаган ырчылар ырдап эле жүрөбүз, мисалы.
Ооба, ошолой айтып да.
Бүт концерттерим жанды бергем. Бирок мага деле жакшы болмок ошол фонограммага тыюу салынса, потому что мен дайыма жандуу концерт берген ырчылар бар, анан фонограмма менен эле ырдап өмүр бою фонограмма менен ырдап заслуженный артист болуп жүргөн деле ырчылар бар. Анан ошолорго салыштырмалуу бизге обидно. Биз деген аракет кылып, даярданып, репетиция кылып, 3 ай 4 ай даярданып концерт бересиң, а тигил ырчы деле барып туруп фонограмма менен берип салат. Ал деле жылдыз, мен деле жылдыз мисалы.
Бирок Гүлнур айым, тандоо деген бар да, адамды сиз ал ырчыга кыйнап барган жок да эч ким. Адамдар барып атат.
Эми ошол өзүнүн көрөрмандар, угуучулар бар. Бирок мен сага айтып атпаймынбы, чыныгы искусство бул жандуу аткаруу. Чет мамлекетте давно эле бул нерсе өтүшкөн. Бирөө фонограмма менен ырдап атса, бир нерселерди ыргытып укпай же залдан чыгып кетип калышат зрительдер.
Еще бизде мындай да токтосун. Бул экономикага түздөн түз таасир тиет. Мисалы ошол эле жандуу үн менен ырдаганма, Гүлнур айтып атат да. Жандуу үн менен ырдаганда ошо репетиция учуруна деген көптөгөн каражат сарпталат. Билеттин баасы однозначно өсөт. А эл ошону көтөрө алабы? Суроо ошол жерде жатат да. А билеттин баасы өскөндөн кийин ага тандалып калат, уже келе албай калат. Эл анан концерттер уже азайып башта.
Табит өзгөрбөйдүбү көрөрмандарында? Ушундай болуп баратат да, мисалы мен эми орустардын деле бир топ телесине чыкпаган жылдыздары бар, э? Ушундай болуп атпайбы азыр заманчы? Анан ушул учурда маданият министрлиги бир нерсени тескейим дегенде кандай карайсыз?
Эми азыр заман ошондой, коом ошондой, биз бул нерседен эч кайда кетип качып кутула албайбыз. Ушундай эле болот. Демек маданият министрлиги андан дагы башкача бир жолдорун ойлоп ушундай иш жүргүзүш керек го деп ойлойм. Мисалы үчүн
бул мыйзамдын маңызы кетип калып атпайбы? Мисалы алмаз чыга берет да, жанды ырдабасаң ырдабай эле коюн деп коет,
чыга берсин. Ал эмени интернет клубтан, ал интернет булактанып калып өзүнчө тема да, андан каалагандай кете берет кете берет. Бирок бул ушул технологиядан дагы адамдар чарчап, азыр көптөр айтып атпайбы, мисалы билетке келип китеп окуп, алар да көбөйө баштады, а көрүүчүлөр дагы көбөйө баштады. Биз деген ушу театрларга барганда элдин мындай санынан биз уже сүйүнүп кубаттанабыз. Мисалы
баары бир чыныгы искусство баланы
келет, баланы азыр наоборот бул ошол баягы ошондулганат да, жанагы чыга албаган, ырдай албаган, сахнага чыгып өзүнүн талантын жок нерселерди көрсөтө албагандар ошо YouTube менен ошо ичинде такалып жата берет. Анан өзүнүн сүйүктүү немелерди көрө берет. А бирок нукура таланттар келип элге тирүү жанды ырдашып чыгып кыдырып көткөн таланттар өсөт да, баланат да.
Эми мындай карап келсек, бул чектөө бул болгону гана ошол мамлекеттик мекемелер болуп атат да. Азыркы учурда бул жерде мисалы Гүлнур Жекен болсун же Алмаз инибиз болсун, акыркы жолу качан мамлекеттик мекемеде концерт бериптир? Мисалы мага кызык болуп атат да, сиз качан бердиңиз эле?
Мен концертпи?
Мамлекеттик мекемеде.
А мен деген 14 жылы чоң концерт бердим, анан 15 жылы Ошто кыргыз драма театрында концерт бердим. 5 жыл мурун.
5 жыл мурун.
Сенчи?
2017 жылы дворец спорта да бергем. Бирок ал мамлекет
бияка карабайт да, министрлик культура карабайт.
Жок.
Ошол көрүңүзбү, 5 жыл өтүптүр, 3 жыл өтүптүр дегеним негизи эле көп таасир бербейт деп эсептейм мен. Ушул буйрук биринчиден. Экинчиден, негизи бул буйруктун башкача бир эффекти болушу мүмкүн. Бул ар бир ырчылардын аң сезимин өзгөртүшү мүмкүн. Өзүбүз көзүбүз кичине мындай стимул болот да. Мисалы эгерде маданият министрлиги мынтип айтса: ай туугандар, силерге мисалы определенный бир критерийлерибиз бар, эгерде ушуларды аткарсаңар, мисалы белгилүү бир мөөнөттүн ичинде жандуу концерт берсеңер жана башка иш чаралар кылсаңар, ошондо гана силерге жанакындай сыйлыктарды бере алабыз деген ошондой критерий киргизсе чоң бир стимул болмок деп эсептейм да. Бирок дагы бир нерсе, кечиресиз, дагы бир нерсе кошулуп кетейин. Кээ бир адамдарга азыркы жанакы доступность деп атпайбызбы, азыркы көп ырчыларга ал сыйлыктардын кереги деле жок да. Мен сизге чын эле айтайын, мисалы көп ырчыларга, жаштарга ошол сыйлыктар, мисалы ютубта кнопкага, мисалы баягы канесем ютуб кнопкасы бул жерде туруп туруп, мисалы там мыкты кызматкер же там эл ырчысы деген бир эмеси болсо, эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы шартты айтпай эле коеюн, бул көбүрөөк эмеде, перспективада көбүрөөк нерсени алып келет да, бул ютуб кнопкасычы. Андыктан ошого көбүрөөк адам баласы, баягы нормалдуу адекваттуу адам баласы ошого көбүрөөк жумуш сарптайт да, басым жасайт. Андыктан кимге керек, ким жок, бул баягы азыркы кылымдын, азыркы замандын эң жакшы нерсеси опционалдуу экен да. Ырчы дагы, көрүүчү дагы өзү тандайт экен, кимди угат, кимге барат, жана ютубта отурабы же жеке же жандуу концертке барабы, көрүңүздөрбү? Ошон үчүн биз баарыбыз эле бере берели опционалда. То есть жандуу ырдагандар концерттерин берсин. Студияда отуруп туруп беч бир концерт бербеген да миллиондогон жылдыздар бар дүйнө жүзүндө. Студиядан чыкпайт, жандуру дайбы, фонограммадыр дайбы, бирок ошол эле жанакы эмеден эле телефондон эле көрө аласың да. Алар деле жылдыздар мисалы, алардын килеген аудиториясы бар. Андыктан азыр чектөөлөр жок. Мен ойумча.
Чектөө жок, бирок ошол мыйзамдын маңызы кандай болуп калат эми?
Мыйзам болуш керек деп ойлоймун. Болсун, болбогонго жараша
болсун деп ойлоймун. Болсо, мыйзам болсо,
анын канчалык эффект берет, канчалык пайдалуу болгону бул башка.
Биринчи жолу иштебесе ал мыйзам. Мисалы, азыр үчөөңүздөр 3 жыл, 5 жыл мурда концерт берипсиңер. Эми алдыңкы 5 жылдыкта деле балким концерт бериши.
Мен ойлойм да, мисалы үчүн маданият министрлиги ошо мыйзамга кол коюп киргизди да. Анан айтып өткөндөй эле ошол эмгек сиңирген эл артисти деген наамдарды өсүп келаткан жаштарды алат да кийин. Ошолордун тарыхын карап жандуу концерт бергендерге анан бере берсин да. Эмгек сиңирген эл артист деген ошондой наамдарга пайдасы тиеттир балким.
А сизге наам керекпи?
Мага наамдын кереги деле жок.
Эми наам
мен бирок наам деле эми ал деле бизге ушунча бир баягы почерк болот бизгечи. Мисалы мен деле сахнада билинбеген, мен 10 жылдан бери ырдап жүрүп турмун. Дагы бир 10 жыл иштесем мен деле ошо наамды күтүп калат экенмин да. 20 жыл иштеп
жана ушул наамды маанилүү деп ойлойсуңар? Азыр эми сиз жаш муундун өкүлү да.
Эми маанилүү канчалык деңгээлде мааниси бар? Албетте баягы ушунча жыл тырышып эмгек кылып жүргөнүңө бир баягы мамлекет тарабынан болсо да кол коюлгандай бир эме болот да. Бул наамды да какпаш керек, эметпеш керек.
Просто дүйнөдө мамлекеттен наам сураган ырчыларды жылдыздар билбейсиң да.
Эми биздин мамлекетте бул нерсе эми баягы аябай мааниге ээ болсо дагы, бирок баягы өзүң үчүн, сен келечектеги балдарың үчүн бул үйдө баягы жакшы илим турсун.
Наам калыш керекпи же музыканы калыш керекпи? Наам калыш керекпи балаңа?
Экөө тең. Бирөө ошо иштегениңе кичине ошо мамлекет сени караган деген сыяктуу бир кол коюу болсо керек деп ойлойм да. Анан
ошо канча ырдап атканы менен эртеңки күнү ошол сапаттуу музыка, сапаттуу чыгарма суроо ошол жерде турат. Кандай ыр ырдап атат? Мисалы эртеңки күнү Гүлнур Сатылгананын ыры кандай болуп атат? Алмаш Шадаевдин ыры кандай болуп атат? Вот эл ошондон тандайт. Түбөлүктүү кимки жашап атат?
Мен ойлойм да.
Ошондой эле мисалы буга чейинки ырчылардыкы түбөлүктүү кимдики жашады? Анан ооба техникага байланыштуу, азыр техниканы шөкөттөп аранжировка, обработка деген көп нерсе бар. Аны деген азыр деген отуруп сен ырдап чыксаң да болот, мен ырдап чыксам да болот, бирок ошол нерсени сапаттуу жасаш керек, сапаттуу кылыш керек деген бул өзүнчө вопрос.
Мен ошого кошулуп кетейин. Азыр мисалы эле алыска карабайлы, мисалы Россияны карасаңыздар, Россияда эки эле бир персонажды айтайын. Бирөөсү Алексей Чумаков, элин баары тааныйт, өтө бийик деңгээлдеги ырчы. Анын аудиториясы, анын экинчиси Ольга Бузова. Мынакей экөөнүн ортосунда 20 эсе аудиториясынын эме көлөмү бар да.
Ооба.
Бирөө белгилүү бир деңгээлде, ошол бийик деңгээлдеги музыкант белгилүү бир деңгээлде акчасын табат, башкасы ырдабай туруп 10 эселеп көп акча табат да. Көрүңүздөрбү, ошон үчүн баягы азыркы заманда ошол технологиясы болобу, шоусу болобу, башка нерсеси болобу, харизмасы болобу эч ким билбейт. Ошондо президенттер көп да.
Ошолорго сурап атпайм мен. Ошон үчүн мамлекет ошого мамлекет кийлигишкенге мындай мамлекет ошону кийлигишке тескен.
Мамлекет
Бузованы укпа, сен Чумаков
мамлекет кандай болгон жок. Мамлекет өзүнүн ишин кылсын. Бул жерде ишин кылып туруп анан жашынакай жата берсин. Баягы ишин кылсын да, галочка керек да, ошону кылыш керек. Кылбаса анда биз дагы баягы эми ырдаган ырчылар айтат, эмнеге биз баягы эмнеге тең болуп калып атабыз депчи. Ал дагы туура нерсе. Андыктан мамлекет болгон иш аракетин кылсын, калганын баягы жакшы
кылсын. Эл
жок, мамлекет
мындай, сизчи мисалы сизге суроо да, сиз ошол эле маалда сапаттуу ырдайсыз, ошол эле маалда популярдуу ырдайсыз да. Айрым кесиптештериңиз бар да, айрым кесиптештериңиз бар, аябай жакшы ырдайт, бирок таандылбаган да.
Ооба, ооба.
Анан ар менен сүйлөшкөндө ошол алар ойлой, ушу мамлекет тескеп койсо эле биз мындай белгилүү болуп кетебиз депчи.
Анан өзүнүн аракети.
Жок, эми бул жерде бир гана өзүнүн эле аракети, анан ошо эл баалап атпайбы? Эл баалаган маданият министрлиги мисалы өзүнүн жумушун кыла берсин деп атпайсың. Булардын жумушу демек ар бир чыгармачыл инсанды байкап туруш керек да. Мисалы кандай иш кылып атат, кандай концерттер берип атат, кандай иш чараларды өткөрүп атат, кандай ырдап атат, кандай чыгармалар жаралып атат, канчалык деңгээлде иштеп атат, ошого карап эле наам берип баалап койсо эмгеги стимул болот да.
2012 жылы талкуу болуп атканда ушул жөнүндө менде радиого талкуу болгам. Ошондо да кудум ушундай сүйлөшкөнбүз да. Андан бери 8 жыл болду. Мониторинг барбы, укмуш ырчылар өсүп кетти деген?
Ырчылар өсүп көбөйбөдүбү?
Ошол
талаптар чыгып атат.
Ошол
мыйзамды бирок буга
ошол мыйзам аткарылганда
карама каршылыктар көп болду. Бул аткарылбай да келди, аны моюнга алыш керек. Аткарылбай да келди, көзөмөлгө да алынбай калды. Анткени баягы көзөмөлгө алыш үчүн, тескеш үчүн укук берилиш керек да.
2030
жылы. А мыйзамды укпай атпай укук бере. Укук бергенде мыйзамга салмакпыз. Азыр эми мында ошо мыйзамда 2-3, 2 беренеде жанагы фонограмманын түрлөрү бар. Минисовка, брисовка деп атабыз, жарым фонограмма деп атабыз. Кандай жерлерде болуш. А үчүнчүсүнө ошо жерде дана көрсөтүлгөн. Мамлекеттик же мамлекеттик анан жергиликтүү бюджеттен каралгандарга тыюу салынат депчи.
Ширинде айта аласызбы 2030 жылы ушул жерде отуруп барбыз, Алмаз 4 жолу жандуу концерт берди деп. Ишенесизби, ушу Алмаз ушул мыйзам кабыл алгандан кийин мындай 5-6 жолу концерт бергет.
Берет болуш керек. Сиз эгерде ушул темпте кетип барсак, жандуулар көбөйөт деп.
Негизичи мен жандуу концертти көп эле берип жүрөм да. Жандуурдаган эл менен бир кандайдыр бир байланыш, связь болуп, бул өзүнчө бир керемет да. Буну бир жанды берип алган ырдап эл менен мындай болуп алгандан кийинчи ырчы өзү эле каалайт ал нерсени.
Ал кошо ойнойт эл.
Мисалы мен азыр фонограмма менен көп жерде ырда албайм, потому что мен жандууга көнүп калгам.
Тойлордо техника жок деп.
Жок, техниканын жоктугу мен айтып атпайм. Техниканын талапка жооп бербегенине карабастан ырдап атпайбызбы? Бизчи ошондон улам тамагыбыз ооруп калабыз.
Мисалы асылжы өзү биякта ошо КТРКдагы ошо өкүлү болуп турат да, анан мисалы ошондой бир именно жанды ырдагандарды мисалы чакыра аласыңар передачаларга, мисалы мындан кийин бир гана жандуу ырдаган могул адамдар бар, ошол критерийлер гана келе алат, катыша алат деп ушундай бир демилге көтөрө аласыңарбы силер?
Жок, бул мындай программа жасаса болот албетте, бирок
эме ошолор мисалы эмеде приоритетте турат дейм да, ошол ырчылар приоритет турат, в первую очередь ошолор чакырылат, андан кийин гана башкалар чакырылат депчи.
Анан ырчылар билесиңер кайра жалыы
цирк баштайт да. Бир мисал символ болмок
да. Жалыы цирк баштайт. Мени чыгарган жок, анан мындай дегиндей деп.
Менимче аны категорияга бөлбөй эле.
Ошол жок жок жок. Сиздин эле суроого. Асылайым, канчалык критерий менен чакырылат ырчылар?
Мисалы ар бир программанын өзүнүн редактор режиссерлору бар. Менин программам негизи музыкальная программа и андан тышкары женский журнал программа. А музыкальная программам болсо новогодняя программа. Ошол негизи мен кабакта ырдагандарга басым жасайм, что англис тил, орус тил, кыргыз тилди жакшы ырдаган ырчыларды чакырганга аракет жасайм.
Токтосун мырза, бул жерде көрдүңүздөрбү, бул жерде негизи баягы мисалы Асыл айымдын өзүнүн
самат деле
программасы барго. Демек ошол өзүнүн баягы табитине жараша кылат да. Негизи ар бир продюсер, редактор өзүнүн табитине жараша чакырат. Ошол адам мисалы бирөөгө жагышы мүмкүн ошол ырчы, башка бирөө жакпашы мүмкүн. Бирок ошондой моменттер бар да. Эми негизи бул баягы ким кайсыл ырчы кайсыл программага катышат дегенде бир чоң бир суроо да негизичи.
Маселе.
Андыктан маселе.
Сиздердин асман долбоору бар, жаш ырчыларды, таланттуу ырчыларды даярдап чыгарат да. Канча ырчы жылыңыз болуп чыкты?
Жакшы суроо экен. Негизи дагы бир критерийлердин
бирөөшо
ырчылардын аракети да. Вот биз Асман долбоорунда 3 жылда мисалы 150-дөн ашык адам телевидение ошо кастингине келген да. А эгер жалпысынан карасаңар 2000-ден ашык адам. Ошол 150 адамдын көбү таланттуу. Көбү таланттуу. Бирок канчасы азыр популярдуу болду, алар ар биринен зависит этет. Мисалы ырлары жакшы, үнү сонун, жанды ырдаган, бирок аракети бар, башка жагы бар, репертуары бар.
Бул жакта мисалы ошого салым кошолу деп атат да, бирок ырчын эстей албай атам да, жылдыз болуп чыгып кеткен.
Бар эми арасында балким бул масштабтагы жылдыздар эмес, бирок
3-4 жылдан бери.
Ошол эле учурда жылдыз бар, Сагинас деген ырчы.
Ошол эле учурда YouTube'та кавер ырдап эле популярдуу болуп кеткендер бар да.
Ооба, ооба, албетте.
Ошондон улай эле сизге суроо. Булар ошол жакшы таланттуу ырчыларды алып чыгалы деп конкурс кылса, жылдыздарды билбей атам да, мындай популяр чыгып кеткенчи, анан бул мыйзамда дагы чыгып кетиши мүмкүнбү ошол байланбай жаткан таланттар?
Мыйзамды
бар аракеттен болсо.
Аракеттен болсо булар эми бир күндө эле жылдыз боло калбайт да.
Канча жыл болуп
атат, бирөө көп болду деп атат. Ошолор акырында чыгып туруп кылган атат.
16 жыл башталган.
4 жылдан бери экен.
4 жылдан бери болсо чыгып атат дейт, бирөө көн айттым, чыгып кетер, аркадан келе берсе таланттар чыга берсе ылгана берет.
Көбүнчөсү адамдын аракети.
Министрликтин негизги максаты панограмма таланттарды ылгоо. Нукура таланттарды ошо баалоо да.
Самат мырзалар ылгып атыптыр да.
Ылгып атат, ылгып атка менен бааланбай атпайбы азыр? Талант менен талантсыздар баары бирдей эле чыгып атпайбы?
Элге кыйнап баалап атат.
Элди кыйнап, анан бирөөсү күч менен ырдаса, бирөөсү жанагы компьютер менен ырдагыла бирдей болуп атпайбы? Ошолорду ылгап алуу болуп атат да.
Бир эле суроо дагы жыйынтыктоочу суроолордун бири да. Ольга Бузова эртең Кыргызстанга келип концерт коем деди. Жанында жанды ырдатып атасыңар да.
Жандуурдайт, ал жандуу кезде жандуурдайт. Договорго, келишимге жараша
болот.
Келишим түзүлөт.
Кайсыл мекемеде ырдайт, ошого байланыштуу.
Келишимге жараша болот.
Мамлекеттик мекемеге ырдайм десе.
А эгерде мисалы өткөн жылы келип кетти, мисалы бир кафелердин бирөөсүнө келип кетти, эч ким аны чектей албайт.
Техника.
Бир эле суроо. Макул, биздеги Бишкектин борборундагы техниканы бат эле алса болот. Эми азыр өнүккөн заманда акча болсо, ал алса болот. Клубтарда оңдолбой атпайбы айылдачы?
Кадырман угарман Арай көз чарай талкуусунун толук версиясын YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан көрсөңүз болот. Бул видео талкуу ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы жайгашат. Ага бул ирет маданият министринин өкүлү Тыныбек Сыдыков, белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова, продюсер Асыл Апаса жана ырчылар Самат Дөлөтбаков, Алмаз Шадаев катышты. Талкууну кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар сайтыбызга жайгашып жатат. Дареги Азаттык чекит KG, күнүңүз көңүлдүү улансын. KG.